Bueno, pois xa estamos de volta neste mércores, neste 8 de maio, como lles decíamos nos servizos informativos. Hoxe temos que falar da Feira dos Carballiños. Vaise a realizar, vaise a celebrar este domingo 12 de maio. Por suposto, pois temos que darlle a benvida, como a sempre, como a todos os anos, falamos con Gerardo López Cobas, el presidente da Asociación de Veciños que organiza esta feira. Gerardo, moi bo día.
Hola, bo días.
Que tal, como estás?
Bueno, aquí estamos.
Con moito traballo, imagino, non?
Bueno, digamos que vamos de 0 a 100, estamos en 85.
Estamos en 85 por hora xa?
Sí, sí, xa estamos en 85.
Cos nervos a flor de pel, non?
Ben, xa ca experiencia de 9 anos, os nervios pues, son fáciles de controlar, pero bueno, digamos que a tensión esa de si hai cousas salen, non salen, cos últimos detalles da preparación, digamos que é un tema, sí, estamos aí a tope, sí.
Bueno, que temos de especial para este ano? Que temos así de decir, bueno, pois este ano metimos isto novo a maiores, que aínda non o veu ninguén?
Hai varios temas, hai varias cousas. En principio, a novedade que temos na feira este ano é que vai haber premio para xente que veña vestida de época.
Ah, con premios.
Sí, sendo unha feira que nos autotrasladamos alá aos anos 60 e 70 do século pasado, o lógico é que a xente veña vestida de época para ambientar a feira.
Eso sería, ademais, o lógico normal, o que se pide todos os anos, sí. Ademais, e cada vez se está conseguindo máis, non?
Sí, cada vez a xente ve máis, pero bueno, sería desexable que viñera a máxima xente posible, o sea, que non vexamos os que veñen vestidos normal, de calle, de todos os días, que vexamos os que veñen vestidos de época. Entón, para promocionar isto, que estamos promocionando tamén nas publicidades, nas redes sociales, na prensa e tal, vamos a xente que veña vestida de época, en principio vai participar nun sorteo, unha noite nunha casa de turismo rural, na casa Vixi de Vilatuxi, bueno, de ao lado de Vilatuxi, agora
Soutolongo non é, en a casa, bueno, Vixide, agora mesmo non me acordo.
Diremolo. Na casa Vixide é unha cena no restaurante La Robleda para dúas persoas. Aparte vai haber un premio, vai haber un xurado composto por xente do mundo da moda e xente da prensa, ou sea, xente da comunicación, que van a observar e van a haber un premio para a xente o mellor, que veña o mellor ataviado, que eles consideren. Sabemos que é unha cosa que non é fácil de ser moi objetivos, pero bueno, sempre pode haber alguén que destaque pola feira, e o premio vai a consistir en unha comida na propia feira dos Carballiños, no pulpeiro da feira.
Perfecto.
Que isto é gentileza de Pulpería Porta.
A casa Vixide está en Soutullo, en Anxián.
Está en Soutullo, en Anxián. O que pasa que confunde é que os propietarios son de Vilatuxi.
Efectivamente.
Pero sí, exactamente. Disculpas, pido disculpas aos de Anxián e aos de Soutullo.
Isto
é da, isto é da.
Bueno, son cousas do directo.
Sí. Bueno, aparte, bueno, despois vamos a ter outra vez, vamos a contar co autobús da feira, que o ano pasado tuvo bastante aceptación,
sí.
Con Celso Fernández San Martín, que é o noso contacontos oficial de Lalín, ou sea, unha persoa que xa está recoñecido como un dos bons contacontos que,
sí,
existen en Galicia, xa me atrevería a decir que en España.
Sí.
Entón, vamos a contar ca súa presencia, ca súa colaboración, e vai a facer 4 pases. Vai a haber 2 pases pola mañán, aínda que non está ben o horario todavía ben definido, pero supoño que a partir das 11:30 da mañá será o primeiro. Durará sobre 60 minutos ou así. Van a facer un recorrido pola feira no autobús e van a contar cousas da feira, os contos da feira, non? Vamos a contar outra vez ca barraca de Barriga Verde, isto tampouco faltar porque era un clásico das feiras. Creo que na feira de Vilatuxa é un dos poucos sitios que se pode ver a barraca exposta. Vai haber marionetas, ou sea, actuación de marionetas, tamén faremos 2 pases, 2 pola mañá e 2 pola tarde. E creo que este ano vai a ser o Circo de Don Atilio.
Ajá.
Isto sempre por Viravolta, son profesionais do sector Como sempre, vamos a ter unha recreación principal, que é a sorpresa, non podemos contarlo porque é a sorpresa de todos os anos. Eso sí, podemos decir que non van a faltar os personaxes da época, os guardas civiles,
sí,
os delincuentes, evidentemente, uh-huh. Non pode faltar o fogueo, o tiro, Vilatuxe sin tiros o día da feira, pois
non sería a feira dos Carballiños.
Non sería a feira
dos Carballiños. Algún tiro ten que haber.
Sí. Como sorpresa vai haber algunha recreación máis, ou sea, vai haber así unhas recreacións esporádicas ao largo do tempo, pararemos as actuacións e tal, e surxirá algunha cousiña por ali. A recreación do gando, que evidentemente a ser unha feira dos anos 60 non tiña sentido unha feira sin gando naquela época, uh-huh. Vamos a contar con moito gando desta vez, vamos a ter un rebaño de cabras e ovellas sobre 300 unidades, vai a estar ali na feira, ou sea, nun lado da feira, vamos a ter contar con máis vacas que de costume para que ambientar un pouco o tema dos animais, e despois vai a haber a recreación da trata, a trata de gando, aquel rifirraf entre o que vai a comprar e o que vai a vender.
Uh-huh. O tempo parece que vai a vir moi bo, parece que vamos a ter unhas temperaturas altas o domingo no concello de Lalín. Eso sempre tamén atrae a moitísima xente, a xente se anima moito máis a sair da casa.
Evidentemente, uh-huh. Xa tivemos os dous últimos anos que tivemos mala sorte, que tivemos un tempo desapacible, e ainda así houve moitísima xente que acudeu á feira. Este ano, que as perspectivas son boas, supoño que sí que habrá moitísima máis, porque o tempo estar boa, a xente anímase. Ya aquí houve de Vilatuxe da feira dos Carballiños, é que desde as 10 da mañá que abre a feira hasta as 8 ou 9 da noite que termina todo, hai cousas dispares, hai diversidade de cousas,
hai actividade.
Hai actividade, a xente pode pode comprar, pode pasear, pode escoitar música, pode escoitar chistes, pode ver recreacións, pode facer infinidade de cousas, pode estar entretido todo o día na feira, vai haber pulpeiros para comer, hai unha carpa da comida oficial que todo o mundo que queira comer ali está concertado un menú, pulpo, churrasco, postre, bebida, café, chupitos, están á venda as entradas para hasta o viernes á noite por 23€ para os adultos e 11€ para os nenos. Uh-huh. A partir de aí, si quedan algúns que veñan de última hora tal, serían 25 e 12. Uh-huh. Pero bueno, quero decir que é unha comida concertada, xa está pactado con mesa, mantel, plato, está pactado para comer o que queira a xente. O que dean, se poden botar dos días sin comer, xa comerá máis ese día.
Despois de tantos anos, tedes xa feito unha previsión da xente que se pode achegar ao longo do día, porque claro, nas horas centrais sí que hai moitísima xente, pero hai que contar a toda ao longo do día canta xente pode pasar por Vilatuxe.
Bueno, eu supoño que ao longo do día, que son 600 metros de carretera que cerramos,
claro,
máis todo que a dos alrededores e tal, e son moitas horas. Ao lado do día nos calculamos que podemos chegar ou pasar das 10.000 persoas.
Das 10.000 persoas. Sí. Uh-huh. Xente, pois, de todos os puntos de Galicia, non só xente de Lalín ou da comarca, non?
Ven xente de todos os puntos de Galicia e de fora de Galicia.
De fora de Galicia tamén.
Ven, digamos que son minoritarios, pero sí que ven xente de fora. Moita xente lle fa ilusión este tipo de evento. Eu creo que isto é que é un evento único. Hai moitas cousas por aí, moitos eventos que son interesantes, importantes e tal, pero como a Feira de Vilatuxe ten unha connotación especial. O sitio, o que se recrea, é dicir, eu creo que é un produto único, o sea, porque además contamos de todo, temos o tema cultural, temos o tema de mercadeo, despois tamén o tema dos obradoiros,
sí,
que este ano vamos a ter obradoiros, máis obradoiros que o ano pasado, pero vamos a ter obradoiros cosas diversas, e vamos a contar cun obradoiro de zoqueiro. Temos unha persoa que vai a facer de zoqueiro, que foi zoqueiro, uh-huh, fai anos, é unha persoa que xa está a la ben entrada dos 80 e tal, e que foi zoqueiro, que tuvo cinco zoqueiros ao seu cargo. Entonces ele vai nos facer unha demostración, hoxe iba a cortar os guitos para ter a madeira para facer o pau do zoco, uh-huh, e vai a facelo ali en directo, o sea, vai estar traballando. Conseguimos material daquela época, bueno, non sei como se chama porque non estou moi posto,
sí,
conseguimos
cosas máis específicas
as ferramentas da que utilizaban os zoqueiros naquela época, e vai estar ali na feira facendo a demostración. Despois hai outro obradoiro, así que eu recordo, hai varios, pero hai outro obradoiro dunha persoa que ven a facer flores, fai flores en papel, non sei en que tipo de produto utiliza, e a xente vai a poder levar o que faga ali, vai a enseñar tanto a nenos como a maiores, e van a poder levar o que faga ali. Quer dizer, Hai moita diversidade de cousas na feira, non?
Uh-huh. É importante, estou vendo aquí o cartel anunciador do evento, toda a xente que colabora con vos, para poder realizar esta feira, non?
Claro, esta feira é simplemente co que a administración nos aporta como subvención, non é fácil de facer, co cual sin a parte tanto económica como de traballo dun montón de xente, sería imposible facela, o sea, non é fácil de facer. É algo que, digamos, cando damos un presupuesto da feira, é un valor incalculable,
claro.
Porque hai moita xente que aporta medios, e que aporta traballo, e iso non é fácil de cualificar, de cuantificar, perdón.
Bueno, e para que a xente teña unha idea, aconsellamos, como xa dixemos antes, ir vestido de época, pero como podería ir ben a xente? Porque para que cada un non vai así como a él lle apeteza, como é o traxe oficial da Feira dos Carballiños?
O traxe oficial, digamos que a moda é moi diversa. Entonces, o traxe oficial será que cada un vai ao fondo do armario, da casa súa, da aldea, se a ten, ou de seus avós, ou seus pais, é que se poña o que encontre. Porque, claro, é a cousa... Por eso digo que é algo moi difícil de ser objetivos, porque estamos falando do ano 60 aos anos 70, a moda cambiou moito. Entonces cada un que vaya como boamente poda, pero que vaya, vamos, que leve trapiños bellos, podendo ser
caracterizado. Canta xente estades traballando no día a día desta feira?
No día a día, pues sabemos 15 ou 20 persoas que traballamos. Despois colaborar, pues, sobre 100 e pico persoas colaborando.
100 e pico persoas, sí. O sea, ese día, máis ou menos, traballarán ese número de persoas.
Da xente da organización, da outros veciños, que aporten, que fagan algo, si, sobre 100 e pico persoas.
E para, pois, pues, eso, telos un poquinho, pois, pues, eso, comprenetraos a todos, me imagino que farán ensaios antes, previos.
Sobre todo o sábado, o día antes.
O sábado.
O sábado é un día de ensaios e de preparativos. Sabes que os veciños son os que fan a... Bueno, veciños, algúns que non son mino de Vilatuxe, pero chamolle veciños ao da contorna,
sí.
Que son os actores que temos, que, bueno, cada día, calquera día vemos algún por aí, en Hollywood, por aí.
Canto tempo facía que estaba, pois, eso, esquecida esta Feira dos Carballiños, porque, pois, chegastes a esa recuperación despois de moitos anos?
Vamos, a Feira dos Carballiños, según a documentación existente, a primeira feira foi en outubro ou noviembre do ano 1916. Despois a feira tuvo o seu punto álgido, pues, 40 por os anos 50, e a partir dos 70, bueno, dos 60 e pico aos 70 xa empezou a decaer. De feito, sigue o 8 de cada, era o 8 de cada mes. De feito, sigue o 8 de cada mes, sigue todo o pulpeiro, seguindo julio.
O pulpeiro vai.
O julio sigue indo todos os días 8 a Vilatuxa a vender pulpo. Uh-huh. Pero, bueno, era o único que quedou. Cando se montou a Asociación de Veciños, lá polo 2011, bueno, moita xente falaba do tema, alguna xente falaba da Feira dos Carballiños e tal, pois decidimos volver a recreala. Evidentemente non podíamos facer o 8 cada mes, porque entón, claro, sería outra historia. Entón, fixemos unha enquisa entre o pueblo, a xente votou, e decidiuse que se fora, coincidíanos o día 8 de maio a domingo. Entón, decidimos que fora un día 8, non? Que fora o día 8 de maio. Pero fixemos unha enquisa para ver que día o facíamos, porque evidentemente non coincide en os
días. Non coincide sempre domingo.
Entonces, decidimos que fora o segundo domingo de maio. Que coincida o día que coincida. Este ano coincide o día 12 de maio.
O día 12 de maio. Por último, Gerardo, dixemos que o horario da feira, pois, pues, eso, abría máis menos as 10 da mañá e cerraba as 8 da tarde, pero a xente non vai a poder estar ali todo o día. Ou haber algunha que sí, outra que non. Entón, a que hora lle recomendamos estar onde pois, pues, son as actividades máis atractivas para poder ver pois, pues, a maior número de cousas posibles?
As actividades máis atractivas, digamos que o plato forte é a partir das 12, entre as 12 e as 2, e despois a partir das 4 da tarde, 4 hasta as 6 aproximadamente, porque de feito hai actuacións que se fan pola mañán e pola tarde que se repiten, e hai algunha outra, como por exemplo o do Carballo da Manteiga, que vai actuar solamente pola tarde, ou sea, a partir das 4 e media aproximadamente, que van a facer tamén, ou sea, van a bailar tamén, ou sea, van a hacer un tocar música, bailar, etc. O plato forte é sobre a mediodía, a partir das 12.
Pois nada, Gerardo, os micrófonos son teus para invitar a toda a xente que nos escoita a que vaya polos Carballiños.
Bueno, pois, decirle a todo o mundo que o domingo 12 de maio poden estar en Vilatuxe a partir das 10 da mañán hasta as 8 ou 9 da noite, entretidos, van a ver algo único, o sea, van a volver aos anos 60-70, os que daquelas naceran ou existían, pois recordarán, e os que non, pois poden ver o que naquela época se cocía,
se facía.
Entonces, en Vilatuxa esperámoslos e vámoslos a acoller con os brazos abertos.
Pois así, ali nos vemos, Gerardo, que pases moi bo día, moitísimas grazas por achegarnos toda esta información.
Vale, moitas gracias a vos.
Un saúdo.
Hasta logo.
Radio Nandi, a tua radio.